Studijoje Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.
Sveiki, mėlyjei, brangiai Marijos radijo, visi klausytojai, vyresni ir jaunesni, kurie įsijungia radijo aparatą, klausotės šios laidos. Norim paskelbti gerą naujieną. Dievo žodį gydantį mūsų širdis, ypač mūsų artimųjų, su kuriais bendraujame, jau praėjusioje vienoje kitoje laidoje, laidose, kalbėjom apie namiškius ir kaip mums jiems padėti, kaip su jais bendrauti, kai yra valdomi, taip, tokių ryškių priklausomybių ar kitokių blogybių. Minėjom kai kurias priemonės, dabar šį kartą, jų žinome, daugiau yra, todėl norėtųsi atkreipti į tokius gal rečiau primenamus dalykus apie dvasinį ir palaiminimą namiškių savo artimiesiems teikiamų, taip pat Dievo žodžio skaitimus, irgi yra tam tikros naujos išvalgos, netgi ir dvasinės komunijos priėmimas taip pat mums ir kitiems gali būti kaip gydantis eliksyras, vaistai mūsų dvasinio gyvenimo kelyje. Kągi, pirmiausia, galim pasakyti, kad šiandienos žmogui nelengva surasti vidinę ramybę. Visos šias sąlygiškai įvardytos pasaulio blogio jėgos, na, apie jas ir kalbėjome, pirmiausia, tai aišku, piktojo veikimas, nesuvaldomas kūniškumas, visur tikančios pagundos, varžo laisvą krikščionių kvėpavimą Dievu. Taigi, atsidavimą jam, su jo bendrystė, kartais tikrai daro kliūčių, ir tai mes aiškiai pastebim ir savo asmeniniam gyvenime bendravime su gyvuoju viešpačiu. Išsilaisvinimas iš šių pančių yra svarbi problema, ypač tiems, kurie apleido savo dvasinį gyvenimą. Tad žvelgdami į ateitį, jie neįvertina dabarties, o praeitį dažnai suvokia kaip apsunkinantį balastą, kuris neleidžia laisvai išskleisti sparnų. Nenustabu todėl, kad matome, jog šio laikinėse krikščioniškose šeimose nyksta pamaldumo tam tikros formos, stiprinančios tikėjimą, viltį, meilę. Ir dar rečiau kartais matom savo šeimose vaikams, pavyzdžiui, teikiamą palaiminimą, kurį tėvai, be abejo, supratingi tėvai, pamokyti ir suvokiantis tą palaiminimo veiksmą ir širdies kylanti ir veiksmų atliekanti, lydi savo brangiuosius, linki jiems tos palaimos stiprybės, kad va štai į blogio kelią jie per daug nelinktų, bet va suprastų, jų sąžinė va štai prabiltų prieš darant kokį nors sprendimą, jos viliojantį į nuodėmę, jie va štai galėtų būti paveikti šito palaiminimo malonės ir galėtų va štai būti apsaugoti tėvo malonės ir jie patys suprastų, kad va, reikia budėti. Bet vis dėlto retai girdime, kad tėvas bendros maldos pabaigoje laimintų savo šeimą, darydamas kryžiaus ženklą, pavyzdžiui, ant savo žmonos ir vaikų kaktos, kad besilaukianti, pavyzdžiui, motina, laimintų savo įsčiose nešiojamą kūdikį. Taigi šito kartais pritrūksta tokio supratimo, tai visada galima mums tai prisiminti, šitą brangią praktiką, kuri tikrai yra Dievo gailestingumo malonės reiškinys, vaisius. Ir dar galiu pasakyti, nedaug krikščionių baigdami pokalbį linki palaimintos dienos, palaiminto darbo arba džiugaus palaiminto polis. Nu, čia įvairių būna atvejų, be abejo, kad ir pasakydami su Diev tą žodį gražui, mes tuo pačiu jame galim sutalpinti viską. meilę to, tam žmogui dievui, Dievo, jam kad klotųsi gyvenimas ir panašiai. Palaiminimas iš tiesų yra Dievo dovana išreiškiama žodžiais ir Šventojo kryžiaus ženklu. Ši dovana dvasinių gėrių linkėjimas konkrečiam asmeniui, kad jis gyventų Viešpaties malonėje ir būtų jo globojamas. Kartu palaiminimas yra pasveikinimas, kada tas, kuris laimina su laiminamu asmeniu, užmezga ypatingą ryšį. Tai yra krikščioniškos meilės ir pagalbos ryšys. Taip tarp laiminančio ir laiminamo asmens užsimezga vienybės ryšys, dar sustiprinamas bendros atsakomybės suvokimo. Ir visa tai įvyksta švenčiausios trejybės vardu, nes tik Dievas turi galę, tik jis gali įvykdyti tai, ko linkime laiminamam asmeniui. Jei pažvelgtume į viešą Jėzaus Kristaus veiklą, rastume Evangelijoje aprašymus, kaip mokytojas iš Nazareto laimino vaikus, savo mokinius ir liepė jiems atsilyginti palaiminimu net už keiksmus ir niekinimą. Šventasis apaštalas Petras tiesiai sakė, Dievas pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, atitraukdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimų. Šiuose žodžiuose galim rasti šviesą, kuri nušvies mūsų širdžių tamsybės, o kartu parodys būdą, kaip įveikti dvasinės negalės. Na, dar kartą galim prisiminti vieną iš labiausiai Kristų panašių šventųjų Pranciškos žiedį, kai jis apipiltas prakeiksmų savo tėvo, kuriam nepatiko, kad sūnus nenori vykdyti jo valios ir visas trokšta pasišvęsti Dievo tarnybai, išsirinko vieną vyrą savo įtėvį ir paprašė, kad jis laimintų jį tada, kai jo paties tėvas jį keiks. Anot brolio Tomo Seloniečio, taip šventasis Pranciškus įvykdė pranašo žodžius ir faktiškai parodė, ką reiškia žodžiai. Iš psalmės 109. Tegu jie savo keikia, o tu laimink. Tamsos galių pavergtą asmenį lydintis krikščionis turi būti žmogus, taip laiminantis kitus, kad juose pasireikštų Dievo galia. Nepaisant to, kad jis yra ir ką veikia, yra pašauktas prisiminti atsakomybę už tuos, kurios Dievas pastato prieš jį. Ir dažnai laimindami išprašome konkrečiam asmeniui Dievo geradarybių ir tarsi įvedame į šventumo atmosferą. Taip šis asmo galės aukti tikėjime ir įveiks visokį nepasitikėjimą Dievu. Gali iškilti klausimas, kaip ir kada laiminti. Krikščionis laimina tardamas Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardus. Tai daro garsiai arba mintise, pasakydamas visuotinai žinomą tą formulę. Gali nykščių padaryti kryžiaus ženklą ant laiminamo asmens kaktos. Turint tam laiminimo intenciją, galima va ypač kunigai kartais tikrai per maldas, užtarimo maldas ir kitų būdų palaimina ir uždėdami rankas ir ant galvos laiminamojo asmens. Na, bet kuriuo atveju viešpats veikia, mato širdies nusiteikimą ir tas gestas be abejo turi svarbų vaidmenį, bet dar svarbiau mūsų troškimas padėti, palaiminti, linkėti jam tam, kurį laiminam malonių gausos. Laiminti galima bet kuriuo metu ir kiekvieną asmenį net pasiliekantį nuodėmės, jo labiau jam linkit. Pavyzdžiui, atsvertimo arba tiesiog, jeigu jis turi polinkį gert, kad va, susilaikytų, kad jam net koktu pasidarytų, keliant taurelę prie lūpų. Galima ir tokia va intencija laiminimo. Tuomet prieš palaiminimą būtų gerai pasakyti intenciją. Pavyzdžiui, kad būtum išlaisvintas iš polinkio gerti. Tai, manyčiau, dažniau savo širdys mintise tai pasakome, nes žmogus gali nepriimti, namiškis gali jį tai suerzinti, savaip net papiktinti, nes jis dar nori pasilikti tame kelyje. O viešpas jį kviečia keistis. Taigi, dažnai gali būti tai tyli malda, pašnimždom tariama. Dar gali būti, pavyzdžiui, kitokie panašus žodžiai, kad būtum sustiprintas dvasinėje kovoje, te laimina tave, kad būtum visiškai išlaisvintas ir taip toliau ir taip panašiai. Taigi nebijokime laiminti žmogaus, kuris yra toli nuo mūsų, gal išvykęs, darbuojasi, mokosi užsieniuose. Mūsų palaiminimo ypač laukia kenčiantis ir dvasinę kovą kovojantis žmonės. Tie, kurie gyvena vieni. Tie, kuriems teko sunkiai gyvendinamos užduotis. Kuriems pagaliau sunkiai serga, kuriems skausmus įvairius turi pakelti ir panašiai. Na ir jie būna taip tikrai telefonu patys, prašom mūsų tikinčiųjų pagalbos, palaimos. Na ir negali net atsakyti, tikrai norisi vienti su tuo, kuriam vat ir linkim to skausmo sumažimo, to sveikatos vat suteikimo iš viešpaties gailestingumo, nes vat čia jau, kur esame jau 2-3, jau evangelija pildosi. Ne vienas žmogus, bet kur 2-3, kaip Jėzus sakė, aš jūsų tarpė, tai pabrėžtinais, vat jau malonė dar didesnė, negu pats vienas žmogus, kai meldžiasi savo malonių prašydamas. Tegu Dievo palaiminimas ištartas mūsų lūpomis pasiekia vaikus jaunimą, ypač išgyvenančius maištingą laikotarpį. Ypač tuomet, kai aplanko net suicidinės mintys, nenoras gyventi. Vat tuomet viešpatie padėk jiems ieškoti tokių žmonių, kaž paramos, atramos dvasinės, paspirties. Jo palaiminimas čia gali būti kaip, tikrai kaip įsigelbėjimas ir tikrai tos blogos minties savo kažką padaryti nuvijimas. Tiems, kurie savo dvasiniam gyvenime taiko tokią praktiką, verta prisiminti visiems be abejo Jėzaus žodžius. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Taigi palaiminimo gale ne tik psichiškai sustiprina dvasiškai pavergtus žmonės. Na tie taip tikrai, kurie piktojo veikėme, apie tai daugiau mes apie dabar kaip tik ir kalbam apie tuos mūsų artimiausius, va, kurie žinos, kad, kažkas juos prisimena, kad yra arti, bet pirmiausia bus jiems linkėjimas, viešpaties malonių linkėjimas. Taigi, laimė pavergtam asmeniui dažnai turi tik vieną veidą, tai yra greitas visiškas išsilaisvinimas. Taigi, laiminkime vieni kitus, linkėkime tų malonių gausos, Dievas tikrai veiks dar stipriau per mus į kitus. Ir be abejo, dabar galime dar pakalbėti apie nieko kitų nepakeičiamą. Mūsų širdis atnaujinantį Dievo žodžio skaitymą ir apmąstymą kaip gyvojo Dievo vandens šaltinį, kuris tikrai yra vien paveikiausia priemonė ir mums patiems atgaiva ir va ir kitiems. Galėsime apie tai susimąstyti. Su tikėjimu atsiversti šventąjį raštą yra teisinga praktika žmogaus trokšančio sąmoningai priglusti visus savimi, visą esybę prie Dievo, apsireiškusio šioje šventojoje knygoje, nes taip Dievas prabyla savo žodyje, vesdamas krikščionį į konkrečią dvasinę patirtį. Tai liudija Vatikano antrojo susirinkimo mokymas paskelbtas dogminėje konstitucijoje apie Dievo apreiškimą Dei Verbum. Štai cituoju. Tačiau jie teatmena, jog šventojo rašto skaitimą turi lydėti malda, įdant tarp Dievo ir žmogaus vyktų pokalbis. Juk kai meldžiamės, jam kalbame, kai skaitome dieviškuosius posakius, jo klausomės. Siekiant labiau įsiklausyti Dievo kalbančio per Bibliją balsą, tikrai raginam skaityti šventąjį raštą, atsižvelgiant ne vien į paskirų žodžių, bet pirmiausia į viso konteksto, į dvasinę prasmę, į pastraipos, į skyriaus, kurį skaitome. Ir kaip yra sakoma, popiežiškosios Biblijos komisijos instrukcijoje šventojo rašto interpretacija bažnyčioje štai tokia. Paprastai dvasinę prasme remiantis krikščioniškų tikėjimų galima apibrėžti kaip prasme išreiškiama biblinių tekstų skaitimu veikiant šventai dvasiai Kristaus, Velykų, slėpinio bei iš to kylančio naujo gyvenimo kontekste. Na taip, tokia, sakytum, truputį ir abstrakti, bet labai ir gili mintis, kad iš tikrųjų prisikėlimo šviesoje Kristus čia, jis su mumis, viešpats, Jėzus priima mūsų skaitomą Dievo žodį apmąstymą ir nori, kad nurimtume, nutiltume ir įsiklausytume, ką jis mums pasakys, pats viešpats. Taigi šiandien kaip pas mus tebe egzistuoja, kad tikėjimas be šventojo rašto, gal toks tikrai va, net sunku ir pasakyti, kad tai tikėjimas, bet vis dėlto būna ir taip žmonės, va, daugiau remiasi tokiu asmeniniu savo suvokimu apie Dievą. Taigi reikia iš tikrųjų skaitimo vertę, dvasinio skaitimo branginti. Kasdien net po 10-15 minučių paskirti, kad būtų užmėgstas dialogas su Dievu. Ir kaip tai padaryti. Trumpai pasimeldęs savai žodžiai šventai dvasiai ir paprašęs šviesos skaitomam tekstui suprasti. Va, o galiu patarti tiesiog tiesiai. Sėskis prie stalo. Galite netgi prie jo būti uždegta žvakė, kuri simbolizuoja Kristų, mūsų šviesą. Ir tai bus išorinis šio laiko išskirtinumo ženklas. Laiko skirto susitikimui, o ne vien biblinių žinių pagilinimui. Tada atsiversk naująjį testamentą. Pradėk skaityti atvira širdimi, pavyzdžiui, Evangeliją pagal Matą. Skaityk laisvai, atidžiai, visiškai įsijautęs į tekstą. Skaitant svarbu leisti, kad vestų Dievo įkvėpimas. Todėl atkreip dėmesį į tai, kas vyksta tavo viduje. Taip išgirsi Dievą, kalbantį žmogaus širdžiai meilės kalbą, kurią kartais sunku apibrėžti žodžiais. Kai prisipildysi Dievo dvasios, vis tik viešpas vienai par kitai tikrai, jeigu dėmesingai mes tai darom, jis veikia, tada liaukis skaitis ir pradėk melstis. Kalbėk jam apie savo jausmus, apie tai, kas vyksta tavyje. Taip susitikimas su Dievo žodžiu perauks į meilės dialogą su pačiu viešpačiu. Perskaitęs Evangelijos ištrauką, tęs šias dvasinės pratybas pasinerdamas, pavyzdžiui, į apaštalų raštus, baigęs juos eik prie Senų testamento, jei dar kažkiek to laiko turim, turi paskaityti ir apmastyti. Taigi visą laiką skaityti šios tekstus iki pat Velykų perspektyvos kaip tikrą išganimo istoriją. Šioje istorijoje tavo čia ir dabar taps autentišku Dievo vaiko susitikimu su savo tėvu. brangiuoju tėvu. Taigi su malda širdyje švento rašto skaitimas yra papildoma erdvė malonės veikimui. Nes ir mūsų namiškiams, kuriems reikia dvasinės pagalbos, ir jie jos patys ieško, atlieka, pavyzdžiui, sakramentinę išpažinti ir priema maldos užtarėjų išlaisvinimo maldą, arba net kai reikia, kreipiasi ir kunigą egzorcistą to išlaisvinimo. Ir visa tai tiesiogiai susiję su Dievo žodžiu, nes jis yra neišsemiamų malonių šaltinis. Ir tos malonės gimstas, jos auga su Dievu susivienijusioje širdyje ir kartu lieka nuolatinis priekaištas piktosioms dvasioms, kurios nenorio, dažnai net negali klausyti Dievo žodžio. Nes taip, tai priešingybė. Melo tėvui, taigi tai šis Dievo žodis visiška, didžiausia blogybė, priešybė, nes būtent per Dievo žodį, per patį Jėzaus veikimą skaitant apmąstant žodį, žmogus atgimsta iš piktojo, iš šetono priklausomybių vergijos išsilaisvina. Na kągi, ir tada, kai mes šitokį va štai turime tą dvasinį nusiteikimą viešpačiui tarnauti, su juo bendrauti, tai vat ir pasinaudojam šitą priemonę. Patys, kad pradėtume branginti šventojo rašto skaitimo malonę. Taigi, tai bus tiek trumpai, bet dabar yra SMS žinutė ir prašom, jeigu galime, jau čia, arba dar truputį vėliau, matau, kad dar nėra operatoriaus šiuo metu, bet tačiau galime pratesti ir apie šventą dvasinę komuniją, kuri taip pat yra kaip vaistas ir didžiausias malonės šaltinis, pats Kristaus priėmimas, tik kitų būdų, tarsi būtume bažnyčioje. Ir tai yra taip pat stiprybės didžiausias šaltinis namiškiams, kurie turi tų sunkumų su savo artimaisiais ir todėl tesisėme tos stiprybės, ypač Marijos radio klausytojai, kaip jūs klausotės, dalyvaujate šventų mišių aukoje per radiją. Taip, tada vat, prie dvasinės komunijos priėmimas parodo mūsų įsišaknyjusi Dievo gyvenimą, mūsų sąmoningumą ir rūpinimasi tuo dvasiniu gyvenimu. Ir čia komunijos šventosios komunijos, dvasinės komunijos priėmimas, kai negalim dalyvauti pačioje bažnyčioje, ar dėl lygos, ar dėl kitų rimtų priežasčių, tai yra mums toji didžioji atgaiva. Deja, labai dažnai gerai atlikus išpažinti ir priėmusi savo širdį eucharistinį Jėzų, daugelį sunku ras laiko kasdien dalyvauti mišiose. Na, apie tai dar truputį vėliau, dabar jau tiesiog laukiam žinutės, į kurią.
Taip, tikrai nemažai klausytojų jau yra žinučių atėję.
Taip, prašom.
Arūnas rašo. Prašome jūs, kunigė, geros minties į bendrą maldą už Visvaldą, kad priimtų mūsų rūpestį ir dėmesį jo sveikatą ir gerovę, kad išblėstų jo priešiškumas, grubumas, visko neigimas, kad maldos pasiektų jo širdį. Dar viena intencija. Prašoma kartu maldos, kad turėčiau dvasios stiprybės vienišume gyvenant ir sužinojus vėžio ligos diagnozę, rašo Algirdas. Tada prašoma sesers Virginijos šeimai sugrįžimo į tikėjimą ir užtarimo maldos už Tomą, jo mamą, Aldoną ir vaikus. Prašoma, kad vaduotų viešpats iš priklausomybių neapykantos. Rozita rašo, esu praktikuojanti tikėjimą, bet turiu daug ligų ir skausmų, ypač skaudus neurologinis skausmas. Prašau maldos išgydymo, išlaisvinimo. Kol kas tiek.
O tai jau labai ir daug. Na, bet tikrai galim dar prisiminti, vat, kiek spėjau užfiksuoti tų intencijų, bet viešpatė, tu žinai, tu matai mūsų širdis ir tikrai kartais ir nepaminėdami konkrečiai vardu už tą asmenį, kai meldžiamės, mes vis tiek turime tą intenciją. Nu, lygiai tiek tokia pat ta troškimo malonim mumise yra kiekvienam broliu, sesiai. Neįskiriam ne vieno. Viešpatė, tik tu pats žinai geriausiai, kam vat, dabar labiausiai reikia tos pagalbos, to paprisilietimo, tavo gydančio poveikio. Bet aišku, vat, kaip buvo pasakyta už Visvaldą, kad tas grubumas, šiurkštumas dinktų. Tai ir meldžiam, viešpatė, pasitraukia Jėzaus Kristaus vardu, mes galim užtarimo maldą, net va, dabar tiesioginėme eteryje prašyti to išlaisvinimo. Ta prasme, kad pa žmogus pamatytų savyje va, tą maišto dvasę, grubumą, tą negerą ten bendravimą su savo tėčiu, namiškiais. Va, o tai yra tas sunkumas. Va, ką ir kalbėjom, kad va, štai reikia, tai yra kantrybės išbandymas. Na, tai pagaliau ir mūsų malonių įtvirtinimas, nes per kantrybę, per savo skausmą, kaip patiriam grubumą iš savo artimųjų ir aukojam su Jėzumi, va, už to žmogaus va, pasikeitimą. Taip, tai labai yra brangu, nes taip, nukryžiuotasis, kenčiantis viešpas yra mūsų idealas. Prisikėlęs viešpas brangina šitą mūsų maldą, nes mes žvelgiam į Jėzų vat būtent per šitą prizmę. Ir aišku, dar ir dėl vėžio diagnozės, dėl kitų, dėl neurologijos, dėl na ir šeimos dalykų. Dieve, visiems brangiesiems, prašom, ir Rositai, ir Virginijų, ir kitiems malonių gausos. Taip, Dieve, nurimstami kartu su Marijos radio klausytojais. Dabar kreipiamės į tave, prašom. Taip, te būna, tai mūsų širdies toks karštas, nuoširdus polikis į tave, atiduodant juos tau. Nes dabar mūsų mintys tik į tave nukreiptos, tik tau jos priklaus. O motina Marija, o švenčiausia mergelė, visų šventųjų karalienė, per tavo širdį, per tavo gailestingumą, per tavo meilę. Ir per arkangelų rytoj šventę švęsim Gabrieliaus, Mykolo, Rapolo užtarimą. Tegul ateina palaima. Tie, kurie mums padeda, kurie mus iš amžinybės siunčia užtariančias maldas. Te būna dabar šios maldos skirtos tiems brangiesiems, už kuriuos meldžiamės. Tad laimink viešpatie, laimink juos, laimink mūsų artimuosius, brangiuosius, kurie prašė tų maldų. Ir atlygink tuleriopai daug tomis malonėmis, kurių jiems reikia. Va tai ir bus ta bendrystė dvasioje. Vieni už kitus linkėjimas gėrio, malonių, meilės. Liek savo dovanas viešpatie, liek gyvuosius vandenius jiems ir mums. Dėkojam Dieve tau. Ir be abejo dar galime, turėdami nedaug, bet kelias minutėlės, ir apie dvasinę komuniją užsimindami, va, sakyti, kad viešpatie, tai yra priėmimas tavęs, tai maitinimas su tavimi, tai amžinojo gyvenimo priartinimas. Tai va būtent to stiprybės šaltinis visiems, kurie va štaip nu, turi tą galimybę nuostabę. Būdami namie tuomet, ne bažnyčiai, papriežiu, nes negali, tu neturi neskiria, negali skirti laiko, gali jinai ir tolėliau bažnyčia ir laikas pamaldų nėra visai tinkamas. O mes esam namie, tuo metu, kai vyksta šventos mišios, transliuoja per Marijos radiją. Taip, viešpatė, va tada ir pasinaudosim, tarsi būtume prie viešpatės stalo ir priimtume. Taip, šventuosius sakramentus, besąžinės kokių nors didesnių priekaištų, aišku, sakoma, bažnyčia moko ir malonės, tai būklėje turėtume daryti. Taip, nes dar galime vat, ir paklausyti, popiežius Pijus XII enciklikoje Mediator Dei jau nekalba vien apie žvelgimą į Dievą dvasioje, bet ragina krikščionis, jis vienas iš pirmųjų ragino, kaip ypač, kai sunku priimti eucharistinį maistą, iš tikrųjų priimti jį bent troškimu. Taip šventoji dvasinė komunija tampa maistu trokštantiems ir dvasios duona alkstantiems. Žinoma, jis neatstoja visiškai viešpaties kūno, bet yra ta vieta, kur atmintis ir vaizduotė leidžia patirti eucharistinio Kristaus artumą. Taip pakrikštytas ir tikintis, bei pašvenčiamos malonės būsinoje esantis žmogus, bet tų sunkių kalčių galės prisipildyti šventosios dvasios ir susivienyti su Kristumi giliausia meilė. Šito mes be abejo siekiame, galime tai be abejo konkrečiai padaryti atskiram ir kambarėlyje, kai nėra nieko iš artimųjų tuo metu. Taip pat da susikaupti rimtimi išgyventi dvasinį susitikimą su pačiu Dievu. Aišku, įvairios praktikos, atsidusėjimai, maldos, pasiruošimas, taip, bet svarbiausia tas troškimas viešpatie, kad ir paprastai žodžiais kreipimasis į gyvą, į Dievą, čia ir dabar esantį, kai sakome ateik, ateik viešpatie Jėzau, gyvenimo duona ir apsigyvenk mano širdyje, kad visada priklausyčiau vien tau. Va, tai šitoks va, nusiteikimas, tai iš tiesų yra mūsų dvasinio augimo sąlyga. Na, dar galima būtų visiems priminti, va, štai, kad iš tikrųjų gali būti dar, kad va, čia mes su namiškiai siejame, trumpai dar pasakyti, nu, baigdamas noriu, kad jeigu yra tų artimųjų, kurie ir veikiami, vat namiškiai šalia mūsų, piktusios dvasios, vat tada galim ir jie sutrukdyti savo buvimu mums priimti komuniją, nes čia toks intimiausias aktas, o ta nepikta dvasia per juos kažkaip, ar juose net kažkiek veikianti, gali juos trikdyti, erzinti, netgi kažkokius tai vat reakcijas iššaukti ir ar net būna retais atvejais manifestacijos. Bet mes va štai prašom ramybės ir taikos namiškiam, patys vienydamis su jais Dievo komunijoje, meldžiam malonės ir jiems, ir artimiesiems. Mes esam vienas, viena neatskiriama viešpaties dalis mistiniam kūne. Ir jie ir mes, visi mes priklausome Dievui, Dievo tai paštai bažnyčiai ir trokštame, kad būtume šlovingosios bažnyčios nariai. Todėl Dieve, laimink mus, padėk mums šventai raštą su meilė skaityti, komuniją su tikėjimu priimti ir tavo ramybėje, tavo džiaugsme gyventi, kitiems paštai skleidžiantą gerąją naujieną savo veido išraišką, savo žodžiais, bet ypač savo kasdienių darbų pareigų atlikimų. Tegu kiti matomus, tegu va štai būnamas pavyzdys silpniausiems, nes patys irgi būdami silpni, pasitikim stipriausiu Jėzumi, Kristumi, kuris dabar te laimina jūs, te lydi kiekvieną jūsų gyvenimo žingsnį, te stiprina jūs, jūsų šeimas, ypač, kai tenka su tais brangiaisiais artimaisiais bendrauti, kuriems sunku, kurie turi priklausomybę, kurios vargina piktasis. Laimik viešpatė, laimik mus visus, sudiev.
Studijoje buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.